Alina a Česlav Centkiečovi, dobývání Arktidy. Část 21. Tři vědci čekali na ponorku v Bergenském přístavu. Sverdrup s humorem popisuje, jak se dostával do vznešeně nazvané kabiny vědců. Maličké klícky, níž si nemohli ani postavit, ani se volně pohybovat, ani si pohodlně lehnout, neboť spali na rozložených zavazadlech. Těžko si představit horší cestovní podmínky než v Nautilu. Bylo tu těsno k nevíře a odevšad tekoucí oleje a mazadla brzy proměnili vědce v jakési podivné špinavé tvory. Dostat se z jednoho konce ponorky na druhý bylo spojeno téměř s nasazením života, poněvadž na každém kroku číhali na odvážlivce převody a hřídele, nebo jim neočekávaně padalo na hlavu nějaké nářadí. Všichni se přecházení po ponorce pokud možno vyhýbali. Jedli v stoje, protože nebylo místa pro stůl. Voda brzy začala páchnout olejem a bylo třeba velké síly vůle, aby se člověk přinutil vypít kávu, připomínající chutí mazadla na stroje. Neobyčejná výprava, o níž psali noviny celého světa, byla slavnostně uvítána v Tremse. Konečně v polovině srpna vypnul Nautilus na širé moře. Rozbouřené vlny házely lodí z boku na bok. Amplituda výkyvů lodi dosahovala až 52 stupňů. Neminuli ještě ani dvě hodiny a už začal zlobit levý motor. Museli se uchýlit do nejbližšího přístavu z Šerve, kam před 35 lety vplul Fram po návratu ze své slavné cesty. Ihned se pustili do opravy strojů. Nepracovali totiž 5 let a stále na nich bylo nutno něco opravovat. Z výfukové roury vybuchovala oblaka černého dýmu. Přístav ale nakonec zažádal, aby Nautilus prováděl další opravy na volném moři. Spalované plyny se staly pro cestující v ponorce prokletím. Zejména první dny chodili všichni spola otráveni, protože se před nimi nemohli chránit. Nejmenším souzením však byl nedostatek pitné vody. Cisterny se sladkou vodou byly uvnitř vyloženy nějakou masou, která dávala vodě příšernou příchuť. Na lodích britské flotily prý vykládají takovou masou cisterny, aby se voda nekazila. Je-li tomu skutečně tak, lze každou chvíli očekávat, že v britské flotile vypukne spoura, píše s humorem Sverdrup. 19. srpna se severně od Špicberků setkal Nautilus s prvními kramy. Byly rozhozeny dosti daleko od sebe, takže ponorka mohla mezi nimi proklouznout. Teprve zde se přesvědčili, že vrtačky ledu vůbec nefungují. Nautilus byl opatřen jednou velkou vrtačkou, která měla protínat ledové vrstvy nad ponořenou přídí. Pomocí zvláštního mechanismu byl kromě toho uváděn do pohybu celý systém menších vrtaček. Jako mnoho jiných zařízení na ponorce nebylo ani toto dostatečně zkontrolováno. První pokus ukázal, že celá ta komplikovaná mašinérie není k ničemu. Wilkins se přesto nevzdal další cesty. Připravit vše k ponoření, vydal rozkaz. Paluba byla očištěna z vyčnívajících nástaveb, byl spuštěn radiostožár. Ve chvíli, kdy se všechno zdálo hotové, přiběhl na kapitánský můstek rozčilený mechanik. Ztratili jsme hloubkové kormidlo. Potápěč, který se ponořil do vody, zjistil, že kormidlo zmizelo bez stopy. Jak se to stalo, nikdo nevěděl. Podle pozdějších zpráv to učinil jeden z členů posádky v obavě, aby Wilkins opravdu nevplul pod led, což by mohlo, podle jeho názoru, skončit katastrofou. A tak se úplné ponoření ponorky stalo nemožné. Přes všechny tyto neúspěchy plul Nautilus dál k severu. Wilkins chtěl za každou cenu sebrat co nejvíce vědeckých pozorování. Pracovní i životní podmínky se den ze dne zhoršovaly. Následkem stálého klesání teploty zamrzlo vodovodní potrubí. Všechny ukrutně trýzněna žízeň. Vědci vypili celou zásobu destilované vody určené k výzkumu. Byla však využita každá příležitost, kdy mohla být provedena vědecká pozorování. K nejzajímavějším pokusům patřilo zkoumání hlubinné vody. Provádět tyto výzkumy v tak primitivních podmínkách nebylo snadné. Vědci vcházeli do kabiny, která byla dříve určena k vystřelování torpéd. Tlak vzduchu musel být vyrovnán s tlakem vody a pak teprve se dveře otevřely. Voda dovnitř neproudila a pod ponorkou se vytvářelo něco jako studně, do níž byly spouštěny přístroje pro měření hloubky oceánu a pro braní vzorků mořské vody. Při prvním měření činila vzdálenost od 1600 metrů, avšak při dalších dosáhla až 3,5 tisíce metrů. Poslední výsledky vcelku souhlasily s měřením provedeným na Framu. Měření a vědecká pozorování se staly jediným kladným výsledkem této neobyčejné expedice. Přes vyslovené nebezpečí uskutečnil Wilkins část svého záměru. Nautilus konečně vplul pod led. Ponořil se sice jen přídí a pohyboval se podél okraje nevelké arktické kry, ale buď jak buď byl to v dějinách lidstva první nesmělý krok k uskutečnění nové myšlenky. Ledová vrstva, pokrývající severní ledový oceán, činila na dráze plavby průměrně asi 3 metry. Vědci pozorovali zvláštními okénky na ponořené přídi světelné paprsky pronikající ledem. Byly provedeny zajímavé observace, jak se mění intenzita světla závisle na síle ledu, což mohlo mít určitý význam pro příští ponorkové expedice. Snažili se uvést do chodu také jednu vrtačku, ale již po několika minutách práce praskl hřídel a definitivně se přesvědčili, že celé zařízení není k ničemu. Díky Bohu, povzdechl si s úlehou profesor Fillinger a všichni mu v duchu přiznali pravdu. Kdyby byly vrtačky ledu fungovaly, nic by bylo nebylo Wilkinse zadrželo, aby se neponořil úplně pod led a pak kdo ví, jak by celá plavba skončila. Když se k Nautilovi přiblížilo veliké ledové pole, dostala posádka dovolení sestoupit na led. To byl pohled. Olejem politý, umazaní muži vypadali jako kominíci. Chvíle oddychu však trvala krátce. Nad všemi visela muka neustálých poruch, neustálých oprav a v těchto podmínkách nejistota zítřka. Když na nějakou dobu umlk vysílač, vyvolalo to poplach v celém světě. Ihned byly připravovány záchranné výpravy. Vědeckými výzkumy a nepřetržitými starostmi absorbovaná posádka si ani nepovšimla přestávky v radiotelegrafickém spojení. Mezitím začala od severu táhnout obrovská ledová pole, která mohla křehkou skořápku snadno rozdrtit. Museli pomyslit na zpáteční cestu. Ponorka vyrazila na plné obrátky zpět do Icefjordenu na západním pobřeží Špicberku. Zde se tři vědci rozloučili s posádkou a skutečně si oddychli, když přestoupili na loď, která je zavezla do Bergenu, kde se všichni za několik dní setkali. Poslední úsek cesty byl nejhorší. Lodivodi, kteří řídili Nautila, říkali ponorce děravá plechovka. V Bergenu byla posádka propuštěna, všechny přístroje, nářadí a cenné stroje byly přeneseny na pevninu a ponorka byla potopena. Tak skončila podmořská výprava Nautilu. Přestože se nepodařilo vplout pod arktický led, nelze považovat tento pokus za naprosto neužitečný. Myšlenka na použití ponorky v polárních krajích má i nadále mnoho stoupenců. Roku 1938 bylo při akci spojené s návratem Papaninovy výpravy s úspěchem užito ponorky pocházející z arktické základny v Archangelsku. V letech 1946 až 1947 se při antarktické výpravě pokoušeli Američané užít ponorek i o rok později u grónských břehů. Oba pokusy, které rozhodně neměly vědecký účel, nýbrž vojenský, byly zakončeny neúspěchem. Mladé Wilkinsonovy sny o vytvoření široké sítě vědeckých polárních stanic pracujících pro potřeby meteorologické služby se uskutečňují rychlým tempem. Stanice toho druhu však nemají vždy tak určité cíle jako v sovětském sektoru Arktidy. Na pobřeží Kanady, Aljašky a Grónska rovněž vznikají meteorologické stanice, které slouží pouze americkému válečnému letectvu. Kapitola 29. Život na ledové kře. Objevitelské a badatelské práce v sovětském sektoru Arktidy byly prováděny s dosud nebývalým rozmachem. Bílé skvrny na mapě postupně mizely. Rostla síť polárních stanic v severním ledovém oceánu. Čím více byly poznávány zákony pohybu vzdušných vrstev a jejich bezprostřední vliv na podnebí v našich zeměpisných šířkách, tím více pozornosti věnovali vědci centrálnímu arktickému bazénu. Obrovská plocha několika milionů čtverečních kilometrů nebyla dosud probádána. 30-hodinový pobyt Pearyho na pólu a Bayardův, Amundsenův a Nobilův přelet nepřinesli poznatkům o střední části Arktidy mnoho nového. Ve vědeckých sférách bylo jasné, že je třeba jen jedna vědecká pozorovací stanice, instalovaná přímo na pólu nebo v jeho nejbližším okolí, a ta by prokázala vědě obrovské úslužby. S návrhem na instalování takové vědecké stanice vystoupil před lety Fridtjof Nansen, který tuto otázku dokonce vypracoval. Velký norský cestovatel se zpočátku bláhově domníval, že jemu připadne uskutečnění toho, o čem od věků snilo mnoho polárníků. Již v době druhého mezinárodního polárního roku v letech 1932 a 1933 navrhoval užít cepelinu jako prostředku dopravy lidí, přístrojů a výstroje na pól. Avšak těžká hospodářská situace evropských států v oněch letech a nepochopení pro polární záležitost způsobily, že nebyly pro tento účel nalezeny potřebné ohromné peněžní částky. Po Nansenově smrti roku 1930 přejali jeho myšlenku na utvoření vědecké observatoře přímo na pólu sovětští vědci a polárníci. V Sovětském svazu vzrůstající zájem o střední část centrálního arktického bazénu vyplýval ze soustavných prací pro poznání a plánovité ovládnutí Arktidy. První reálný projekt založení vědecké stanice na kře severního pólu byl poprvé projednáván roku 1929 na návrh profesora Visa. Postupem času byly původní plány po zevrubném rozboru stále modernizovány. Hrdinská záchranná akce na pomoc rosečníkům z Itálie a Čeljuskinu a technický pokrok byli činiteli, kteří měli definitivní vliv na způsob dopravy expedice na pól. Roku 1936 předložila hlavní správa severní námořní cesty úřadům podrobný návrh na organizování vědecké stanice na plovoucích krách centrálního arktického bazénu. Po delší dobu trvajícím rozboru a poradách byl projekt nakonec schválen. Stanice měla být založena na driftující kře přímo na pólu nebo v jeho bezprostřední blízkosti. Vedoucím výpravy byl jmenován Ivan Papanin, astronomem Eugen Fjodorov, hydrologem Piotr Širšov, radiotelegrafistou zkušený polárník Ernest Krenkel. Všichni vědci, polárníci a letci se se zápalem pustili do příprav této průkopnické výpravy. Zpočátku bylo nejtěžší otázkou, jak se dostat k pólu. Podle pozorování Amundsenova, Nobilova, Wilkinsonova a jiných se zdálo dosti nepravděpodobné, že by mohla být nalezena dostatečně velká a rovná přistávací plocha pro velká dopravní letadla, která by přivezla vědeckou výzbroj pro nově založenou stanici. Myslelo se i na to, zda neschodit na místo několik výsadkářů, kteří by takovou přistávací plochu připravili. Co pak o to? Schodit výsadkáře je snadné, ale jak je pak mezi ledovými poli najít? Byl zamítnut i tento návrh a bylo rozhodnuto dopravit výpravu na pól velkými čtyřmotorovými letadly. Jejich přizpůsobení k tomuto účelu se ujal známý polární pilot M. Vodopjanov, který zavedl některé změny a zlepšení. Zvláštní pozornosti si zasluhuje jím vynalezená brzda pro letouny přistávající na sněžnicích. Byl to veliký padák umístěný na ocase stroje. V okamžiku přistávání uvolnil pilot jediným trhnutím pákou padák, který se pohybem letadla rozevřel, brzdil rychlost letounu a umožnil přistát na poměrně nevelké ploše. Toto prosté zařízení prokázalo velikou službu pilotům, kteří často museli nouzově přistát na malých ledových polích a krách. O osobní a táborovou výzbroj se staral Ivan Papanin, využívaje svých bohatých zkušeností, kterých nabyl během mnoha pozemních i námořních polárních výprav. Výzbroj výpravy byla velmi různorodá, odpovídající specifickým pracovním podmínkám. Těžký, ale velmi teplý kožešinový oděv byl určen k dlouhotrvajícím pozorováním mrazu a větru. Lehké vlněné šatstvo k pracím, vyžadujícím volnosti pohybu. Zkušenostmi poučený Papanin přijal zásadu užívat raději mnoha vrstech vlněných látek než tlustých kožešin, což již nejednou dalo dobré výsledky. Veliké služby prokázali členům výpravy rovněž široké válenky, uspůsobené k nošení několika párů hedvábných, vlněných a dokonce i kožešinových ponožek. Největší Papaninovou chloubou byl stan, který měl být obytným domem výpravy. Na kostru, zhotovenou z duralových trubek, se natáhly tři povlaky. Vnitřní byl ušit z tenké a velmi husté plachtoviny. Druhý hedvábný byl vycpán peřím a svrchní byl zhotoven ze silného dechtovaného plátna. Všechny tři vrstvy povlaku se podkládaly dovnitř, aby byly těsně spojeny s podlahou, složenou rovněž z mnoha vrstev látek a kožišin. Mezi stanem a ledem byla prkna, impregnované plátno a izolaci představovala gumová nafukovací vložka. Velikou předností tohoto moderního příbytku, zajišťující maximum tepla, byla jeho malá váha. Celý stan, který měl 4 metry délky, 2,5 metru šířky a 2 metry výšky, vážil jen 60 kg. Bylo jej tedy možno podle potřeby snadno přesouvat. Přípravou zásob pro výpravu se obíral Institut pro výzkum výživy, který vypracoval jídelní lístky tak, aby výživa obsahovala maximální množství kalorií při co nejmenší váze. Úspěch polární výpravy záleží na jejím správném vybavení, napsal kdysi Amundsen. I známý polární badatel Franklin píše ve svém deníku, žádný oděv nebyl sto zahřát nás na tak dlouho, jak dlouho jsme měli hlad. Potraviny musely být speciálně konzervovány, aby vydržely v různých podmínkách co nejdéle a nestratily nic na své výživné hodnotě. Zásoba potravin byla rozdělena na porce, určené na 10 dní pro 4 osoby a byla zabalena do zaletovaných plechovek, z nichž každá vážila 46 kg. Polární odborníci zkoumali do nejdrobnějších detailů celou výzbroj výpravy. Továrny se zase staraly o rekonstrukci vědeckých přístrojů, zmenšovali jejich váhu na minimum a přizpůsobovali je nízkým teplotám a silnému vlhku. Na jaře roku 1936 se chtěl pilot Vodopjanov na vlastní oči přesvědčit o možnosti přistání velkých transportních letadel na ledových polích a proto provedl pokusný let na trase Moskva, Nová země, země Františka Josefa. Při své výpravě letadlem N-127 dosáhl 84. stupně a 45. minuty severní šířky a zjistil, že přistát na krách, které pokrývají střední část severního ledového oceánu, je sice těžké, ale možné. V létě roku 1936 dorazil Papanin na ledoborci Rusanov na Rudolfův ostrov a přivezl tam dva skládací domky, dílny, traktory, radiostanici, potraviny pro polární stanici a benzin pro leteckou výpravu. Nechal zde přes zimu 24 osob, které měly připravit základnu pro konečný skok na pól. Jako po dotyku kouzelné hůlky začaly na ostrově růst dílny, garáže, skladiště a obytné domky. Byla zde instalována rovněž radiostanice o 300 W a radiomaja. Dne 26. března roku 1937 zahučili na moskevském letišti motory 4 obrovských transportních letadel. Nadšené davy se s dojetím loučili s výpravou letící na pól. Tyto velké 4-motorové stroje vezly první výpravu, která měla na kře zeměpisného severního pólu založit vědeckou stanici. Velitelem posádek letadel byl profesor Otto Schmidt. Z rozměklého letiště vzorně ostartovali 4 obři, z nichž každý vážil 23 tun. První startoval N-170 s profesorem Schmidtem a řízený M. Vodopjanovem a M. Babuškinem. Pak N-171 s V. Molokovem, N-172 s Ivanem Alexejevem a N-169 s N. Mazurukem. 3 hodiny předtím odstartoval N-166 dvoumotorové průzkumné letadlo řízené P. Golovinem. Za několik hodin přistála letadla u Archangelsku, kde byla kola vyměněna za 8-metrové sněžnice o váze 400 kg. Špatné atmosférické podmínky zpozdily start. Teprve 31. března vyrazila letadla na další etapu Archangelsk Úzký řeky Pečory. V Narjan Maru byla přistávací plochou hladina zamrzlé řeky Pečory. Výprava zde musela čekat téměř 14 dní na odlet do Matočkin Šaru na Nové zemi, kde sněhová vánice a silné větrné bouře by byly mohly letadla zničit. Start z Nové země na základu na Rudolfově ostrově se konal teprve 18. dubna. Na Rudolfově ostrově bylo letiště připraveno na vysoké ledové kupoly. Zde přistávající letadla měla už za sebou téměř 3,5 tisíce kilometrů. Od zeměpisného severního pólu je dělilo necelých 900 kilometrů. I hned po přistání přistoupily posádky k posledním přípravám. Ještě jednou byly zkontrolovány stroje, radiopřístroje a zařízení radiomajáku, která měla během letu vést letadla k pólu, neboť magnetické kompasy nejsou v těchto zeměpisných šířkách skoro vůbec použitelné. Koncem dubna bylo vše připraveno k orle. Čekali jen na lepší počasí na místě i v okolí pólu. Několikrát denně naslouchali členové výpravy dlouhým a složitým meteorologickým předpovědím, z nichž bylo i zřejmé, že musí ještě stále čekat. Snažili se proto vzrůstající netrpělivost zabít prací. Konečně 5. května umožnilo příznivé počasí Golovinovi startovat na sever, aby tam provedl průzkum. Za 5 hodin od něho došel telegram. Šířka 90 stupňů, pod námi pól, vracíme se na základnu. Golovin. Posádka N-166 dolarzila až k pólu, bez ohledu na omezené množství benzínu. Bylo to první sovětské letadlo, které přeletělo nad severním pólem. Po nadšeném přijetí na Rudolfově ostrově vyprávěl mladý pilot o svých dojmech ze zpáteční cesty. Letěli jsme nízko. Spuštěná anténa se skoro dotýkala vln. Za mnou se otevřely dveře. Mechanik Kekušov začal ruční pumpou přelévat benzín ze zásobní nádrže. Znamenalo to, že už ho máme jen 10 kg. Naštěstí jsem před sebou spozoroval obrysy ostrova Karla Alexandra a vlevo Rudolfův ostrov. Nezakroužil jsem a rozhodl jsem se přistát po větru. V okamžiku, kdy se sněžnice dotkly ledu, motory se zastavily. Benzín došel. Po výslechu N-166 a po společné poradě byl start určen na 21. květen. Jako první měl startovat stroj N-170, pilotovaný Vodopjanovem a Babuškinem s profesorem Schmidtem, Papamnínem, Širšovem, Krenklem a Fjodorovem a s pomocnou posádkou celkem 13 osob. Další letadla měla startovat teprve po obdržení instrukce z pólu. Byla to slavnostní chvíle, když se 21. května ve 4 hodiny 52 minuty odtrhl těžký stroj od ledu Rudolfova ostrova. Pilot Vodopjanov následující cestu popisuje takto. Již v 18 hodin jsme byli na 83. stupni severní šířky. Letěli jsme ve výši 1000 metrů. Mraky nás nutily neustále stoupat. Ve 20 hodin jsme přeletěli 85. stupeň severní šířky a vznesli jsme se do výšky 2000 metrů nad jednolitou vrstvu mraků. Silný protivítr občas roztrhl tuto zásonu a odhalil dole obrovská ledová pole, zbrázděná četnými vodními kanály. Letadlo N-170 nezadržitelně překonávalo stupeň za stupněm k severu. Když navigátor Špirin oznámil, že letíme nad 86. stupněm severní šířky, ucítil jsem, že mě někdo prudce zatahal za ruka. Starší mechanik Bassein se ke mně naklonil a pochopil jsem, že se něco stalo. Chladiče pravého krajního motoru jsou poškozeny. Nejdéle za hodinu vyteče z chladice všechna kapalina a bude nutno zastavit motor. Kdybys mohl přistát, opravíme to za půl hodinky. Po zádech mi přeběhlo nepříjemné zamrazení. Letět dál na třech motorech? Přistát? Pod námi jsou mraky. Nevím, zda se nedotýkají až povrchu ledu. Přistávat s takovým zatížením by bylo příliš nebezpečné. Právě letíme nad pásmem ledových polí, polámaných mořským proudem. A vrátit se? Někdy. Bassein mi porozuměl beze slov. Nějak si s tím už poradíme, zabručel. Občas mi hlas, v jakém je motor stavu. Na nějakou dobu jsem se zaposlouchal do rovného, čistého, silného zvuku z mých čtyř motorů. Mechanici ihned pochopili situaci a odpovědnost, jaká na nich leží. Pokus ucpat otvor izolační hmotou se nezdařil. Zbyla jen jedna možnost. Primitivní, ale vyžadující velkou oběť. Vidím, jak se vedle chladiče otvorem proraženým v křídle letadla vysouvá mechanikova holá ruka s kusem hadru. Tiskne hadr k místu, odkud vytéká kapalina. Když ji hadr nasákne, trpělivá ruka ho vyždímá do kbelíku. Drahocená tekutina se vrací do nádrže a ruka s hadrem, skrvavená ostrými okraji otvoru, opakuje neúnavně stále týž manévr. A tak bez ustání přes 2 hodiny. Teplota vzduchu je minus 20 stupňů Celsia. Vane velmi silný vítr. Rychlost letadla asi 180 km za hodinu. Až do chvíle přistání si nikdo kromě nás a Schmidta nebyl vědom velikosti nebezpečí. Na 88. stupni severní šířky se konečně letadlo dostalo ven z mraku. Pod námi se skrz lehkou mlhu třpítila nekonečná pole, protětá puklinami a kanály. Ještě půl hodiny a k pólu nám zbude 100 km. Na obzoru se objevuje černá zástěna, která se téměř dotýká ledu. Dělá mi starosti. Je snad točna přikryta mraky? Letíme dál. Náhle vychází z navigátorovy kabiny Spirin. Září radostí. Přistupuje ke mně a snaží se překřičet hukot motorů. Pod námi je točna. Při těchto slovech vyhledne Babuškin oknem ven a vydá jen mraky, energicky zavrdí hlavou. No co? Chtěl bys snad vidět zemskou osu? Zlobí se Spirin. Uvelebují se pohodlně na křesle a připravují se k přistání. Hlavou mi prolétá jediná myšlenka. V tomto okamžiku je každým směrem jen jich. Jsme na vrcholu naší zeměkoule. Schmidtův klidný hlas mě přivádí ke skutečnosti. Počkej s tím přistáním. Vím, že Spirin je výborný navigátor, ale lépe pol přeletět, než přistát příliš brzy. A za 10 minut se ozve rozkaz. Přistát. Dělám obrat na levé křídlo. Pikujeme. Stále se rozjasňuje. Mezi mraky probleskuje led. Jsou vidět vodní kanály. Nespouštím oči z babušky, na který pátravě hledí dolů. Konečně s úsměvem kývá hlavou. Rozumíme si. Led je dobrý. Můžeme přistát. Vybíráme si co nejvíce hladké pole. Spirin vyhazuje kouřovou raketu. Na panenské běli se prostírá protáhlý černý mráček. Cítím, jak se sněžnice dotýkají ledu. Ještě chvíli. Prudké trhnutí. To se vzadu otevřel přistávací padák na ocase stroje. Letadlo jede ještě asi 200 metrů a zastavuje se. Motory tichnou. Jeden po druhém vyskakujeme na led zeměpisného severního pólu. Objímáme se a líbáme. Vyvaty a pokřiky neberou konce. Dobili jsme Točny, řekl profesor Schmidt. Zvítězili jsme nad nelítosnou Arktidou, která bránic svá tajemství pohltila již tolik obětí. Pomstili jsme všechny výpravy, které podlehly ve strašných zápasech s ledem. Janet, Čeljuskin, Svatá Anna a tolik jiných. Pomstili jsme neohrožené muže, kteří neváhali položit život pro vědu. DeLonga, Sedova, Malmgréna, Velkého Amundsena i všechny ty, kteří našli hrob v ledových pustinách. I hned po přistání přistoupila posádka energicky k úpravě základny pro stálou stanici Severní pól, v níž měli zůstat 4 muži na dobu několika měsíců. Poprvé v dějinách světa dorazil člověk na Točnu, aby tam pracoval. Radiotelegrafisté se snažili co nejrychleji uvést do provozu vysílací stanici, aby navázali spojení s Rudolfovým ostrovem, poněvadž radiotelegraf letadla se ve chvíli přistání poškodil. Celý svět s napětím očekával zprávu z pólu. Přes horečnou práci celého kolektivu podařilo se navázat spojení teprve za několik hodin. Profesor Schmidt okamžitě vyslal do Moskvy hlášení o šťastném přistání. Dne 25. května přišla zpráva, že ostatní letadla, vezoucí skládací domky, potraviny, vědecké aparáty a výzbroj, odstartovala z Rudolfova ostrova. Toho dne však dorazil k pólu jen Molokov na stroji N-171. Ostatní dvě letadla musela přistát několik desítek metrů před cílem. Když s nimi bylo navázáno radiové spojení, což trvalo skoro 20 hodin, prožívali Papanin a jeho druhové těžké chvíle. Bez aparatury, přístrojů a vybavení, které letadla vezla, by nemohlo být založení polární stanice uskutečněno. N-172 doletěl naštěstí už 28. května. Točna ožila. Hrozivá ledová pustina ještě nikdy nebyla svědkem tak podivného jevu. 4 vzdušní obři přivezli na Točnu smělce, kteří porušili dosud ničím netknutý klid. V bílé pustině začaly vyrůstat pestré stany a nad nimi stožáry rádiové stanice. Rychle byly postaveny sněhové domky, v nichž měla být skladiště potravin a kuchyně. Sníh se pokryl lidskými stopami a cesta mezi táborem a letadlem připomínala městskou ulici. Otázka výživy této početné skupině lidí byla vyřešena velice prostě. Posádky letadel si vařily každá zvlášť. Protože byla letadla přetížena vybavením nutným pro stanici, nevzali sebou kotel na vaření pro 40 osob. Řád vyžadoval od kuchaře, aby vstal dříve než ostatní, pořádně umyl nohy a připravil chutné a bohaté jídlo. Vařit měli všichni, jeden po druhém. Jedni plnili kuchařské povinnosti zkušeně, jako například Papanin nebo Babuškin, jiní poprvé v životě. Při takové kuchařské službě prožili navigátor Spirin a mechanik Petěnin nepříjemné chvíle. Mezi rozmanitými plechovkami, krabičkami a pytlíky s koncentrovanou stravou našli nějaký světle růžový prášek. Pytlík byl sice bez nápisu, ale jeho obsah vypadal velice vábně. Co by to mohlo být? Kolem spěchající Papanin ihned pomohl záhadu rozřešit. Tohle? No to přece je slepice prášku, budou z ní báječné karbanátky, určitě je dneska udělejte. No jo, dobře, ale jak se ty karbanátky dělají? Jenomže Papanin už byl daleko. A tak si nějak museli poradit sami. Petěnin rozdělal prášek s vodou z roztálého sněhu a Spirin lepil z této kašicky pěkné velké karbanátky a házel je na rozpuštěný omastek. Karbanátky se začaly rozpadat. Když procházející tudy Babuškin viděl zoufalé tváře kuchařů, zavolal: no musíte do toho přidat suchary. Petenin proto rychle rozlámal několik sucharů na drobty a roztékající se a kouřící karbanátky se vrátily na kuchyňský stůl. Nepomohlo to však. Spirin zavolal na pomoc profesora Schmidta. Jehož veliké polární znalosti ani tentokrát nesklamaly. Nerozčilujte se, chlapci. Musíte ještě karbanátky posypat strouhankou, budou báječné, ale koukejte si pospíšit, protože už máme všichni hlad. Dobrá rada na zlato. Karbanátky se už na pánvi neroztékaly. Kuchaři si s úlevou oddychli. Avšak ve chvíli, kdy začali růžovět, zhasl vařič. Spirin honem se řídil hořák a náhle vytryskl na páne v proud benzínu. Slepičí karbanátky na leteckém benzínu? Co tomu hladoví kamarádi řeknou? Hodina obina se blížila. Co dělat? O přípravě něčeho jiného už nemohlo být ani řeči. Zoufalí kuchaři dosmažili v pochmurné náladě benzinem hojně polité karbanátky a rezignovaně je předložili svým druhům. Ale stal se div divoucí. Tento neobyčejný oběd si získal všeobecné uznání. Spirin a Pětěnin se dlouho vymlouvali, že nebudou jíst. Ale když konečně viděli, že si je ostatní s podezřením prohlížejí, přinutili se polknout několik sous. A co se ukázalo? Karbanátky byly báječné, dokonce skvělé. Benzín při smažení totiž úplně vyprchal. Pak se teprve přiznali. Smíchu z toho bylo až a kuchařské dobrodružství Navigátorovo a Mechanikovo si získalo mezi polárníky zasloužený ohlas. Dne 6. června ve 2 hodiny v noci za prudkého světla polárního dne byla slavnostně otevřena první polární výzkumná stanice na kře severního pólu. Bylo to zároveň rozloučení posádek letadel, které dovezly výpravu na točnu se 4 soudruhy. Papanin, Širšov, Krenkl a Fjodorov zůstali sami uprostřed ledových polí jako obsluha stanice Severní pól. Dnes se loučíme s točnou, řekl profesor Schmidt při zakončení slavnosti. Loučíme se s ní srdečně, protože nám byla přátelsky nakloněna. Jakoby byla po celá staletí očekávala sovětské lidi, jakoby byla konečně našla své hospodáře. Odlétáme. 4 soudruzi zůstávají na točně. Jsme si jisti, že jejich práce přidá světové vědě na chvále a že bude v dějinách naší země ještě jedním krásným listem sovětského vítězství. Nezvítězili bychom, kdyby nás strana nebyla vychovala, oddané, houževnaté a velkou víru. Nezvítězili bychom, kdybychom nebyli semknutým kolektivem, v něm se uskutečňuje jednota duševní a fyzické práce. Naši skvělí letci a mechanici, celá osádka výpravy, to jsou lidé s velikými duševními schopnostmi a s překvapivou způsobilostí fyzickou. Za několik hodin na to odletěla všechna letadla k Rudolfovu ostrovu. Natočně osiřeli 4 muži. Zpáteční let nebyl snadným. Na mne, jako na hlavního navigátora výpravy, připadla velká odpovědnost své stroje přímou čarou, vzpomíná navigátor Spiry. Za 16 dní, které jsme strávili na točně, byla naše kras nesena k jihu skoro o 1 zeměpisný stupeň. Vracet se přímou čarou by znamenalo provádět astronomická měření při protnutí každého poledníku. Nejjednodušším řešením by se zdálo vrátit se k pólu a pak letět po poledníku Rudolfova ostrova. To jsme si však nemohli dovolit. Museli jsme šetřit každou kapkou benzínu. Rozhodli jsme se letět přímo až k průsečíku 88. rovnoběžky s 58. poledníkem ostrova a teprve odtamtud na jih. Nejmenší nepřesnost v mých výpočtech mohla mít katastrofální následky pro letadla. Ta by mohla proletět mimo ostrovy a pak jej hledat v nejkritičtější chvíli, kdy je už paliva na mále. Věděl jsem také, že v okolí ostrova je led nyní rozdroben a že by bylo obtížné najít takové ledové pole, na kterém by mohly přistát těžké stroje. Hned po startu se letadla dostala do hustých mraků, překrývajících celý obzor. Pilotům se však podařilo touto vatovanou přikrývkou prorazit a stroje zamířili k jihu v záři slunečních paprsků. Příznivý vítr zvyšoval rychlost letadel a umožňoval šetřit drahocenným palivem. Čím více se blížili k cíli cesty, tím znepokojivější byly zprávy, které dostávali. Rudolfův ostrov v pásmu procházejících mlh a nízké oblačnosti a za chvíli. Kupole v husté mlze a potom se ozvalo. Mlha se poněkud rozptýlila, ale nad letištěm je nízká oblačnost. Eskadra letadel se rychle blížila k Rudolfovu ostrovu. Mlha i nadále zakrývala celý obzor. Náhle se těsně před námi, píše Spirin později, zaleskla sluncem ozářená kupole našeho letiště. Všechna letadla šťastně přistála. Ve vzduchu nad 85. ronoběžkou je skoro stejně velký provoz jako v moskevských ulicích, smáli se piloti, kteří už čekali jen na příznivé povětrnostní podmínky, aby se mohli vrátit do hlavního města. Mezitím na polární kře začal těžký a tvrdý zápas člověka s přírodou. Denně útočili na osádku polární stanice vlhko, vítr, mráz a mořský proud. Lidé se statečně bránili. Program výzkumných prací stanice byl velmi bohatý. Meteorologie, aerologie, zemský magnetismus, polární záře, hydrologie, zkoumání hloubky moře a mnoho jiných úkolů. Každá z těchto prací by snad za normálních podmínek nebyla ničím zvláštním. Avšak zde vyžadovala neustálého sebezapření a nejvyššího úsilí hraničícího až s hrdinstvím. Letadla od nás odletěla před 16:00 ráno, píše Papenin, a už za 2 hodiny na to jsme všichni stáli u rumpálu, postaveného nad díru v ledu, kterou jsme před několika dny vysekali. Tloušťka ledu zde činila 3 metry. Museli jsme se přesvědčit, jak hluboké je moře pod našima nohama. Napjatě jsme pozorovali, jak se z bubnu našeho rumpálu metr za metrem odvíjí tenoučká 2mm ocelová nit. Uzavírali jsme mezi sebou sázky. Soudil jsem, že hloubka moře zde bude činit nejméně 4000 metrů. Dohady mohly být různé, poněvadž dosud ještě nikdy nikdo nezměřil hloubku přímo na pólu. Nejbližší dosavadní sondování bylo provedeno několik set kilometrů od nás na jih. Nansenovo a později Wilkinsovo měření z okraje severního ledového oceánu ukazovalo hloubku 3000 až 3500 metrů. Podle teoretických předpokladů jsme byli připraveni na překvapení. A proto jsme na buben rumpálu navinuli přes 5000 metrů lanka. Střelka nepřetržitým rychlým pohybem odměřovala metr za metrem. Širšov, který ceremonii řídil, vykřikoval. Podívejte se! 3000 metrů! 3,5! Překračujeme 4000! 4100, 200! Konečně při čísle 4290 metrů začala fungovat brzda. Chtěli jsme se přesvědčit o správnosti tohoto prvního senzačního výsledku a proto jsme ještě 3x sondu zvedli a zase spustili. Pokaždé se střelka zastavila na 4290 metrech. Měření tedy bylo správné. S hrdostí jsme zapsali toto číslo na dosud bílé místo na mapě severního ledového oceánu, píše dále Papanin. Začalo namáhavé a zdlouhavé vytahování sondy, kterou spouštěli do této obrovské hloubky přes 2 hodiny. Po každých 400 metrech navinutých na buben jsme se po 2 střídali u kliky rumpálu. Nebyla to lehká práce. Neměli jsme kdy napřímit záda. Za 6 hodin se konečně ukázala v díře ledu sonda s nesporným důkazem toho, že se dotkla mořského dna. Totiž se vzorkem půdy na dně. Byl tmavě růžový, charakteristická barva pro velké hlubiny, kde neexistuje organický život. Život 4 obyvatel Točny, zkušených polárníků, plynul v nepřetržité pilné práci. Vedoucí výpravy Ivan Papanin se staral o hospodářskou stránku. Byl to on, kdo nejčastěji připravoval jídlo pro veškeré obyvatelstvo Točny, jak říkal. Ivan Papenin si zasluhuje zvláštní pozornosti. Je to syn chudého rybáře ze Sevastopolu, nadprůměrně nadaný a pilný. Musel přestat chodit do školy, protože otec nemohl platit vysoké školné. Bylo mu sotva 14 let, když začal pracovat v továrně jako zámečník, avšak každou volnou chvíli i nadále věnoval vzdělání. Od samého začátku říjnové revoluce se Ivan Papanin živě účastnil velikého osvobozeneckého hnutí. Roku 1919, po návratu ze Sibiře, kam byl vyslán na odpovědné administrativní místo, se konečně splnil sen jeho dětských let. Vzdělání se mu stalo dostupné. Papanin nestrácel čas. Ukončil Všesvazovou akademii plánování a několikrát se účastnil vědeckých polárních výprav, kde se projevil jako skvělý organizátor. Za své zásluhy byl jmenován vedoucím velmi odpovědné, nejseverněji položené polární stanice na Rudolfově ostrově, která vznikla v rámci prací druhého mezinárodního polárního roku. Svůj úkol splnil skvěle. Nic tedy divného, že právě on byl vybrán jako vedoucí významné stanice na kře severní Točny. Lidé říkávali, že mu štěstí přeje, ale to nebylo správné. Úporná tvůrčí práce naplňovala celý jeho život a velké výsledky, kterých dosáhl, byly plodem této práce. Dnes stojí Ivan Papanin, doktor geografických věd, v čele jednoho z vědeckých podniků Arktického institutu v Leningradě. Ernest Krenkel, kterého známe už z epopeje Čeljuskinu, udržoval spojení se světem. Jeho druhům se zdálo, že nikdy nespal ani nejedl, jen celé hodiny neúnavně vyťukával tečky a čárky Morzeovy abecedy. Přivezený a na kře postavený větrník nabíjel za větrného počasí akumulátory a za bezvětří celé hodiny všichni střídavě točili klikou agregátu. Jestliže trvalo bezvětří příliš dlouho, šetřil Krenkel akumulátory a proto vysílal a přijímal jen nejdůležitější zprávy. Dnes je radiotelegrafická Krenkel, stejně jako Papanin, doktorem geografických věd. Piotr Širšov se neodtrhoval od zkoumání směrů mořských proudů, studoval hloubku oceánů, život v různých hloubkách, chemické složení a teplotu vody. Tento vynikající vědec, kandidát věd, jenž znalosti Arktidy obohatil o mnoho cenných prací z oboru hydrologie, neočekávaně zemřel roku 1952. Astronomická a meteorologická měření a měření zemského magnetismu patřila k povinnostem Eugena Fjodorova, který je dnes členem korespondentem Akademie věd Sovětského svazu. V červnu spolupracovala stanice Severní pól se sovětskými letadly, která letěla přes pól z Moskvy do Ameriky. Po celou dobu přípravných prací i během přeletu posádek V. Čkalova a později B. Gromova prováděla obsluha stanice každé 3 hodiny meteorologická pozorování, která byla hlášena na Rudolfův ostrov a odtud do Moskvy. V souvislosti s tragickým zmizením letadla Levaněvského jsme dostali v srpnu příkaz připravit letiště pro pátrací letadla, píše Papanin ve svých vzpomínkách. Byl to těžký úkol. Tehdy nikdo z nás nevěděl, co je spánek. Krenkel ani na okamžik neopouštěl radiotelegraf. Účastnil se tak aktivně záchranné akce. My, vyzbrojení lopatami, upravovali jsme přistávací plochu na krách, které hnal mořský proud a které každou chvíli ničili celou naši práci. Vážným nebezpečím, které stanici hrozilo, byla možnost náhlého prasknutí kry. V létě, kdy maximální teplota dosahovala v poledne až 1,5 stupně Celsia nad nulou, a do té doby to byla nejvyšší teplota, kterou byla na severním pólu naměřena stanicí Severní pól, vytvářela se na ledovém poli kolem domku hluboká jezírka, která se hrozivě zvětšovala. Led byl tak měkký, že jsme museli zabezpečit rumpál všemi prkny, které jsme v táboře měli. Přesto však Širšov několikrát za noc vstával a chodil se dívat, zda stojí ještě přístroj na svém místě, vzpomíná Papanin. Při měření gravitace sledoval Fjodorov s neklidem otřes ledového pole, na něm stála základna. Každý silnější nápor sousední kry mohl proměnit základnu v ledovou kaši. Aby byli na tento případ připraveni, rozdělili zásoby potravin a jiné předměty vědecké i osobní výzdroje a rozmístili je na 3 od sebe dosti odlehlá místa, aby měli k dispozici aspoň jedno skladiště, kdyby jedno nebo i druhé bylo náhle rozdrceno ledem. Další osud této první výzkumné stanice přímo na severním pólu si poslechnete, vážení přátelé, opět za týden, protože v pátek, kdy mělo být pokračování čtení z knihy manželů Cenkiečových, mimo jiné ta kniha byla napsána v roce 1958, tak namísto toho v pátek bude 1. května. A já jsem se rozhodl připravit místo čtení této knihy aktuální pořad o historii prvního a vzniku svátku práce 1. května. Takže další pokračování čtení z této knihy opět až za týden.
Ztrácejí a krátce, krátce zní. Má láska pláče a zdá se jí, že už mě nevězní. Jsou tóny, které se ozvou a nedozní, zní vážně krátce. Má láska pláče a je z toho nervozní. Říká, že jsem zrádce. Ta dívka nejdřív mě spoutala jak vězně náručí. A teď je beze mne zoufalá, snad jí to poučí. Snad utiší krásný pláč, až pochopí, že jsem. Já blázen o její lásku hrál, hru mírně hazardní. A pak jsem o výhru málo stál, jen málo, jen pár dní. Já hrál jsem, přiznám se, malinko falešně, ne právě správně. A když jsme jednou šli za město na třešně, líbal se mi v trávě. A tam se z ní stala má milá na krátko, krátko jen. I když mě svou vůní zmámila, já byl spokojen. Snad utiší krásný pláč, až pochopí, že jsem hrál. Jsou tóny, které se vracejí a dlouze, dlouze zní.